izay tianareo ataony olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona toroka izany koa. Vaovao mafaly ny soratany masinay Matio toko fafito. Tamin'izay andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianina nanao hoe, azo omena ny alika ny zava-masina, ary aza tsipy amin'ny kisoa ny voanginareo, sao tsany ireny, dia fototra miraviranareo izy. Koa amin'izany, izay rehetra tianareo ataony olona aminareo, dia mba ataovy amin'ny olona koa toroka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalàna mankany amin'ny faverezana, ka maro ny mahazo any. Fa tery kosa ny vavahady, ary ety ny lalàna mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderany ho anao ry Kristy. Mbola manaraka ny toriteny Jesosy teny tondrombohitra nataon'ny mpianany isika ka misy hevitra telo indray tsarotiny itsika amin'ity evanjely androany ity dia ny voalohany dia ny fanatantsika ny zava-masina ny faharoa dia ny fitsipika volamena ary ny fahatelo dia mikasika ny varavarana ety ny voalohany ary dia miteny hoe azo omena ny alika ny zava-masina ary aza tsipy amin'ny kisoa ny voanginareo sao tsany ireny dia fototra miraviranareo izy. Ny zava-masina lazaina eto dia mety ho sakafom-panainao masinina avy amin'ny vavaka na ny fotom-pampianaran'ny soratra masina sy ny fanjakan'Andriamanitra. Izy ary reto tsy mendrika ny zava-masina reto. Eo amin'ny oblio mantsy ny alika sy ny kisoa dia biby maloto. Moa ve dia izy voahozina? Tsia, Andriamanitra dia malala ny halementsika. Fa raha sanatrika mety fiatsarambelatsia fotsiny fa tsy mitondra fiovanana fibibana mizotra amin'ny fiainam-baovao dia izay reto sokajin'olona tenen'i Jesosy reto. Aleo tsy hiara-petsapetsa amin'ny mihitsy, aleo marina. Ny faharoa Jesosy, izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona koa toraka izany. Mampahazatsika ny didy tiavony namanao tahaka ny tenanao. Ondrazantsika hoe ny fitia mifamaly mahatsara fihavanana. Ity tenin'i Jesosy ity dia mifototra amin'ny fanaovan-tso amin'ny hafa, izany hoe mifototra amin'ny fitiavanamana. Sarotra matetika manteraka izany eo amin'ny fiainana andavanandro, fa matetika ny fitiavan-tena no manjaka. Ka ity tenin'i Jesosy ity dia mitaky safidy matotra, ezaka, sarotra tahaka ny lalana ety, miala ny fomba mazatra tahaka ny lalana malalaka sy vavahady lehibe, izany hoe mitaky fomba mpiainana vaovao. Ny fahatelo ary dia mikasika ny vavahady ety. Midira ny vavahady ety fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana mankany amin'ny faverezana, ka maro ny mahazo any. Fa tery kosa ny vavahady ary ety ny lalana mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Ao masinay Lioka dia valina taon'i Jesosy mikasika anisan'ny voavonjy io, eo amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo. Tsy mora ny voavonjy azo ny fiainana mandrakizay. Mila fanapa-kevitra, mila ezaka manokana, tsy mandeha ho azy tahaka ny fiainan'izao tontolo izao. Io ilay lalam-baovao. Fomba mpiainana mifanohitra ny maro no mahety ny lalana. Raha io nefa mizorana, dia ho afaka handrandra ny valosoa any an-danitra isika. Misaotra rirainay satria nataonao endrik'i Jesosy Kristy sanakao ilay mahatolombelona rehetra izahay, ary nampafantarinao anay ny varavarana miditra any amin'ny fiainana. Ampafantaro anay fa ny lalana ety dia faneranana anay amin'ny fitondratena tokony atao mba tsy ho tara sy voahidy amin'ny fanjakan'Andriamanitra izahay. Omeo anay iray ny fahasoavana fanay mamaly ny antsonao tonga kristianina matoky, ka ny fanainao any ankahery ny falemenay sy androtsaka aminay ny fahasoavana izay ilainay. Amena.